Labvakar visiem. Vienmēr prieks būt šeit, pārāk bieži gan nesanāk, bet es varu teikt, es nesu sveicienus no Grace internacionālās draudzes arī jums šajā vakarā, jo mēs pirms brīža aizlūdzām, arī par jums aizlūdzām īpaši par Ungaru, lai Ungars veseļojās un var Ziemassvētkos būt atpakaļ ierindā. Lūksim, Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums būt kopā šajā vakarā, mēs pateicamies, ka Tu ļauj mums būt kopā ap Tavu vārdu. Mēs lūdzam, Kungs, ka atdero Tavu vārdu, to sadzirdot, to sludinot, tas, kā sēkla atrod mūsu sirdis kā labu zemi. Labu zemi. Kas Tavu vārdu dzird, to uzņem un to dara. Palīdz, Kungs, mums šajā vakarā Jēzus vārdā. Amen. Nu, tikko mums nolasītā rakstvieta no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas un droši paturiet vaļā šo nodaļu, man atgādināja par kādu stāstu, ko es biju lasījis pirms kādu laika. Jūdu vīrs aiziet pie sava rabīna. Un viņš saka, tu neticēsi, kas ar mani notika. Mans dēls aizgāja no mājām studēt un kļuva par kristieti. Un rabīns saka, kurš tu neticēsi? Tas notika arī ar mani. Mans dēls devās prom no mājām, pēc kādu laiku kļuva par kristieti. Vīrs saka, nu klausies, bet ko lai mēs tagad darām? Nu rabīns saka, nu protams, mēs iesim Dievu priekšā lūkšanā. Abi divi ir Dievu priekšā lūkšanā un saka, Dievs, mūsu abu dēli aizgāja no mājām, pēc kādu laiku kļuva par kristiešiem. Ko mums tagad darīt? Un Dievs atbild, jūs neticēsiet. Ar mani notika tas pats. Mans dēls aizgāja no mājām. Un jūs, protams, ka zināt, kā šis stāsts turpinās. Lielu daļu no jums es šeit pazīstu, bet ne visus, varbūt kāds no jums tik labi nezin, kā šis stāsts turpinās. Un tāpēc mēs skatīsimies kopā Lūkas pirmajā nodaļā. Kad es saviem bērniem stāstu, vai mēs lasījām adventa laikā šo notikumu, saka, es zinu, kas tur ir. Un tad es viņus nedaudz patirdu, nedaudz paprašņāju. Un citreiz nemaz tik labi viņi nav satvēruši to. Bet mēs zinām, kā šis stāsts turpinās, vai ne? Varbūt kāds no mums nav droši, varbūt mēs cilvēki šaubāmies par notikumiem, kurus mēs lasām Bībelē. Bet, kad mēs pieākam pie Lūkas evaņģēlija, Lūka grib, lai mēs visi būtu pilnīgi droši par to, ko mēs lasām, ka tas ir patiesība. Mēs nonākam pie evaņģēlija jeb labajām ziņām par Jēzu. Un tās cities var šķit mums neticamas, un ja mēs tā padomājam, viņas ir kādreiz neaptveramas. Piemēram, cik neticami tas šķiet, ka Dievs mēro ceļu cauri galaktikām, iecentrējās uz zemi un nāk dzīvot tādu cilvēku vidū kā tu un es. Cik tas šķiet neticami. Un, zināk, ja tas kādam šķiet neticami, tad mēs īstenībā neesam sliktā sabiedrībā, jo Lūkas pirmajā nodaļā mēs redzam, kā priesteris, kā parasta meitene un vēlāk arī gani ir līdzīgā situācijā. Viņam tiek pavēstīta pārsteidzoša vēsts, viņi ir pārbijušies, viņiem ir grūti noticēt šīm lietām. Mēs esam labā sabiedrībā, bet Lūka ir izdarījis visu, lai mēs ticētu. Lūka ir kāds, kurš neliekas mierā, viņš ir nointervējis aculiecinieks, viņš ir pārprašņājis visus, kas ir pieredzējušos notikumus, un viņš pats saka pirmajos četros pantos, ka viņš to visu ir pierakstījis, lai mēs būtu droši, ka mums mācītājs ir patiesība. Nu ko, ņemot visu šo vērā, pievērsīsimies mūsu pašu nolasītajam stāstam. Lūka aizved mūs uz Jūdeja Heroda lielā laikā. Herods valdī no 37. Gada līdz 4. Gadam pirms Kristus. Un man patīk, kā Lūka viņš ātri piemin kādu ievērojumu valdnieku, kurš nevienam starp citu nepatika, lai tikai nofokusētos uz absolūti vienkāršiem mazpazīstamiem ļaudīm, par kuriem visi vēlāk priecāsies. Tas būtu tāpat kā teikt, nu, Vladimir Putina laikā bija kāds jurists vārdā Aleksejs Navaļnijs, un ar to domājot, galvenā doma ir, ka ar šo vīru lielākā daļa sabiedrības saista savas cerības, savus sapņus. Lūka pievērš mūsu uzmanību priesterim Zaharijai un viņa sievai Elizabetei. Kāpēc? Tāpēc, ka ar viņiem būs cieši saistītas Izraela tautas cerības un to piepildījums. Nu, ko iepazīsim nedaudz labāk šo pāri, jo tas ir tas, ko Lūka dara. Mēs spriežam, ka viņi nāk no labām ģimenēm, viņi tic Dievam, viņi paklausa viņu vārdiem, 6. pants, un tie abi bija taisni Dievu priekšā un dzīvoja nevainojumi pēc visiem Kunga baušļiem un likumiem. Ja. Jūs zināt, ka mēs bieži pieņemam, varbūt mēs to skaļi nepasakam, bet savās domās mums šķiet, ka nu, Dievs darbojas tikai caur tiem cilvēkiem, kuri ir, tā teikt, sakārtot, kuriem viss dzīvē ir kārtībā. Ja. Skatoties uz Zahariju un Elizabeti, varētu teikt, nu, pasies, viņš, kāda viņam priestera karjera bija. Elizabeti iespējams vadīja sabata skolu un mācīja bērnus un sinagogā. Un kāda ģimene? Viņi gan ticēja, gan darīja visu, kas rakstīts vecajā derībā. Un cilvēki došiem skatoties uz viņiem teica, nu, viņiem ir viss. Un tikai mēs ieraugām, ka tā nebija, viņiem nav viss. Lūk, ļaujot iepazīt mums viņus parāda, ka ļoti iespējams, ka viņu dzīvē viņa nesa lielas sāpes. Iespējams, ka tas nerad radīja spriedzi viņu laulībā. Kāpēc? Jo viņiem nebija bērnu, jo viņiem nevarēja būt bērnu. 7. Pants, tiem nebija bērnu, jo Elizabete bija neauglīga un abi bija jau krietni gados. Nu, tajā laikā cilvēki dzīvoja sabiedrībā, kurā viņi bija pārliecināti, ka Dievam ir teikšana, Dievs valda pār sievietes klēpi. Un tas bija labi. Tā bija cita veida sabiedrība. Bet tas arī nozīmē to, ka cilvēki varēja ļoti viegli sākt spekulēt attiecībā uz to, nu, kāpēc šiem diviem tā kā neizdodās tikt pie bērna. Viņi varēja teikt, droši vien, nu, tie divi kaut kādā noslēpumainā, slepenā veidā tomēr būs sagrākojušies pret Dievu. Tāpēc Lūka īpaši uzsver, šis nav tas gadījums. Šeit Dievs nesavieno šos divus punktus. Šiem diviem ir īsta ticība, šiem diviem ir īsti darbi, kas aiz šīs ticības stāv. Patiesībā, ja mēs lasām šo notikumu, mums būtu jāatcerās, ka Elizabete īstenībā nav unikāla. Viņa galīgi nav unikāla. Viņa ir tikai priekšpēdējā kandidāte uz gada neparastākās mātes titulu. Sāra pirmās mūzes grāmatā, 18. Nodaļā, viņa ir pirmajā vietā īstenībā. Visi zināja, ka 90 gadus vecajai pēc menopauzes esošajai Sārai viņa nevarēja piedzimt dēls, bet viņa piedzima Īzāks. Kāpēc? Jo apsolījums pārspēja ģenētiku un raksti un saraksts turpina vairākas sievietes. Mēs redzam Raheli, mēs redzam Hannu vēlāk un saraksts turpinās. Tātad Lūka iepazīstina mūs ar pāri, kuriem ar Dievu viss ir kārtībā, bet kuru dzīvē nekas daudz nenotiek. Tam tā nav lemts turpināties pārāk ilgi. Stāsts turpinās ar 8. Pantu. Priesterim Zaharijai tā bija ļoti svarīga diena. Viņš tika izraudzīts no savas divīzijas, lai kalpotu templī. Es esmu drošs, ka tā bija īpaša diena. Ļoti iespējams, Elizabete arī tā atgādināja lieku reizi, cik ļoti viņa lepojās ar savu vīru. Iespējams, pat viņa palutināja savu vīru tādam kārtīgām angļu brokastīm. Protams, bez bekona, jo nu, jūra ģimenē tas galīgi neiziet cauri sveikā. Bet tā bija ļoti svarīga diena Zaharijā. Viņš bija priesteris. Priesteris ir cilvēks, kas ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņš ir pārstāvis, viņš pārstāv cilvēkus Dieva priekšā. Un tolaik bija pieejams daudz, daudz vairāk priesteri, nekā bija strikt runājot nepieciešams. Patiesībā katru priesteru nodeļu viņa kalpoja vienu nedēļu, divas reizes gadā. Un viņa bija ļoti daudz. Un tāpēc viņi meta šīs lozes. Un tā krīta Zaharijam. Zaharijai tā bija ļoti īpaša diena, jo viņš uzlika vīreku uz karstiem oglēm templī, svētajā vietā. Un ko viņš vēl darīja? Vīreks simbolizē lūkšanas, kas dodas augšu pie kunga. Tātad mēs pieņemam Zahariju lūdz par Dieva ļaudīm. Kamēr 10. Pants cilvēki, ļoti daudz cilvēki ārpus tempļa dara to pašu. Mēs redzam, viņi lūdz Dievu un tad tajā brīdī notiek kaut kas pilnīgi neticams. Ieskatieties 11. Pantā, tad viņam parādījās kunga eņģelis, nostājies pa labi no kvēpināšanas altāra, kad Zahariju to ieraudzīja, viņš satrūkās un viņu pārņēma bailes. Nu, es pieņemu, ka Zahariju jau tā bija satraucies, tā bija liela priekštiesība, tā bija liela atbildība kalpot kunga templī, bet eņģeļa parādīšanās altāra labajā pusē, es domāju, visu pavisam nevajadzīgi sāsināja. Tas man lika atcerēties, kad es kalpoju pirmo reizi ar vakarēdienu. Vienīgā doma bija man, kā kaut ko galīgi nesajaukt, kā nenomest to trauku ar mazajiem biķerīšiem zemē. Starp citu līdzīgi sajūta man tieši šodien. Tāpēc es puišiem teicu, nu, vajadzēs palīdzību iespējams. Un ja kaut kāds pārsteigums vēl nāktu pa vidu, nu, viss, nu, tad ir viss. Es nezinu, vai Zahariju domāja šajā brīdī, kad viņš mirs, līdzīgi kā apustulis Jānis atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā, ka kunga eņģelis ar viņu runāja. Domāju, ka viņš mirst. To mēs nezinām, bet viņš bija pārbies. Rīdesam, kad mēs noprotam, ka tās nebija sliktas bailes, tās bija labas bailes. Šīs bailes vienmēr sastopas ar mierinājumu. Un to arī eņģelis dara. Viņš nomierina Zahariju. Eņģelis, starp citu, nozīmē vēstnesis. Un ja mums ir vēstnesis, mēs gaidām vēsti pareizi. Un to mēs ieraugam 13. Pantā. Bet eņģelis viņam sacīja, nebīsties, Zaharija. Tava lūkšana ir uzklausīta. Tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu. Un tu sauksi to vārdā Jānis. Nu, apstāsimies šeit un mēģināsim uz brīdi iejusties Zaharijas ādā. Ko viņš varēs, ko viņš zina par sevi un ko viņš zina par savu sievu. Kad mēs bijām jauni, mums nevarēja būt bērni, jo Elizabete bija neauglīga. Tagad mums nevar būt bērni, jo mēs abi esam veci. Un es pat neatceros, kad mēs pēdējo reizi būtu lūguši par šo lietu. Un te šis ērmīgais jauneklis labajā pusē stāsta, ka man no Elizabetes būs bērns. Vai tu spēj tam noticēt? Nu, iedomājieties, kas iet cauri viņa prātam, vai tu spēj tam noticēt? Man ir pārdroša teorija, un tā teorija ir jāpārbauda, un es ar lielu prieku parunātu ar kādu no jums par šo pēc dievkalpoju. Man ir pārdroša teorija. Es domāju, ka Zaharija īstenībā nedzird eņģeļa vārdus no 14. Līdz 17. Pantam. Viņš nedzird. Kāpēc es esmu tik sajūsmināts par šo teoriju? Vai pirms es kļūšu sajūsmināts? Kāpēc es tā domāju? Paskatieties, ko Zaharija saka eņģelim 18. Pantā. Viņš saka, kā es to zināšu, jo es esmu vecs un mana sieva jau ir krietni gados. Tur nav pilnīgi nekādas reakcijas uz jebkuru detaļu, ko eņģelis viņam min 14. Līdz 17. Pantā. Un mēs pie šiem pantiem atgriezīsimies apakaļ, tie ir ļoti svarīgi panti. Bet kāpēc esmu tik sajūsmināts par šo teoriju un Zaharijas selektīvo dzird, tāpēc, ka eņģeļa atbilde savukārt Zahariem 19. Pantā un turpmākajos ir pilnībā saistīta ar to, ko viņš saka Zahariem 14 līdz 17. Ieskatieties, 19. Pantā eņģelis viņam atbildēja, es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un es esmu sūtīts tev uzrunāt un nes tev šo prieka vēsti. Nu, laikam tad viss ir atkarīgs no tā, ko īsti nozīmē evaņģēlijas pareizi, ko īsti tas sevī ietver, kas tas tāds ir, kas ir šī prieka vēsts. Vai bērna piedzimšana ir pati par sevi prieka vēsts? Protams, mēs ik viens teiksim, tā ir priecīga vēsts. Bet šķiet, ka Zaharijai vai nu viņš nesaprot Gabriela vēsts apmēru, vai viņš atklāti noliedz tās ticamību, jo kā gan citādi var izskaidrot tik, nu nezinu, disproporcionāli bargo sodu no eņģeļa puses 20. Pants, un redzi, tu būsi mēms un nevarēsi runāt līdz dienai, kad tas notiks, tādēļ, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, kuri savā laikā piepildīsies. Kāpēc? Kāpēc tāds sots, Gabriel? Kāpēc? Nu, viņi taču ir tikai nabaga senioru pāris, kas nejaucās citu darīšanās. Viņi ir vienkārši ļaudis. Kāpēc tāds sots? Viņu šaubas taču ir pamatotas. Nu, liec mierā to nabaga veco zēnu. Un kā vispār ir teicienu, vai ne? Kā tas teiciens, ka nav nepareizi jautājumu. Ir tikai neatbildēti jautājumi. Vienīgais, ko viņš gribēja zināt, ir tas, kā viņš zinās, ka Elizabete taps grūta. Mēs Bībeles studijā šo pantu aplūkojām, un viens no medicīnas studentiem uzreiz viņam bija pretjautājums, bet paklau, viņš negribēja atlaist šo lietu īsti. Viņš teica, paklau, bet kā tad tur tiešām būs? Kā tad viņa uzzinās, ka Elizabete ir ieņēmusi bērnu, ja sievietes ceļš viņai ir apstājies? Nu, tad es teicu, nu jūs, medicīnas studenti, tiekat paši galā ar šo jautājumu. Un tad jūs mums ziņojat pārējiem. Kā tad mēs zināsim? Es to negribēju baigi turpināt. Bet sots, ko Gabriels pasludina, man liekas, ka caur to mēs ieraugam kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Tas īstenībā apliecina, ka Zaharija tajā dienā nebija vienkārši parasts cilvēks. Nu, tā teikt, privāta persona, kas nejaucās citu cilvēku darīšanās. Nē, viņš bija Dieva priesteris, kura pienākums bija lūgt par Dieva tautu, un tā kā viņš neticēja Dieva vārdam, tad iznākot ārā viņš nevarēja pasludināt Dieva svētību Dieva tautai. Un 22. pants, un iznācis viņš nespēja tos uzrunāt, un tie noprata, ka viņš svētnīcā ir redzējis parādību, un viņš tiem rādīja zīmes un palika mēms. Nu labi, bet kas tad šeit īsti notiek? Kas tad ir tā labā vēsts, ko Gabriels pasludināja? Kur tad Zaharija nošāva greizi? Un kā jau solīja, tas var mūs atpakaļ uz 14. un līdz 17. pantu. Mēs redzam, jā, noteikti, no vienas puses Jānis būs ilgi gaidītā atbilde uz skumstošu pāra lūkšanām. Jā, 14. pantā Zaharija un Elzbeta piedzīvos lielu prieku un līksmību. Bet vai jūs ieraugāt to, ka šī stāsta centrā nav ģimenes krīze, nav viens personiski noskumis pāris? Jo tāpat arī daudzi citi eņģelis saka priecāsies par Jāņa piedzimšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka Jāņa piedzimšana ir atbilde īstenībā uz skumstošas tautas lūkšanām. Šī stāsta centrā ir nacionāla krīze, nevis ģimenes krīze. Mēs noprotam, ka Dieva tauta ir sēdējusi tumsā un nāves ēnā, nu jau vairāk kā 400 gadus. 400 gadus aptuveni tā nav dzirdējis nekādu jaunu vārdu, nekādu atklāsmi no Dieva. Un te nāk vīrs labajā pusē altārim, kurš sauc sev pa Gabrielu, kurš saka, viss mainīsies tūliņ. Šis ir pagrieziena punkts Dieva attiecībās ar savu tautu. Tad nu lūk labā vēsts, ko pasludina Gabriels. Ja es tā drīkstu parafrāzēt, tu neticēsi, kungs nāk uz zemes, un tavs dēls Jānis sagatavos ceļu viņa atnākšanai. Un, protams, ka ironiski Zaharija netic arī. Vai jūs zināt, kāda ir patiesā Zaharijas problēma? Zinu, tas tāds ļoti ambiciozs jautājums, bet man šķiet, ka mēs varam secināt no šīs rakstuvietas Zaharijas patieso problēmu. Zaharija bija aizmirsis rakstus. Viņš bija aizmirsis, kas ir rakstos teikts. Es 17. pantam vajadzēja iedarbināt viņa atmiņu. Ko viņam vajadzēja atcerēties? Viņam vajadzēja uzreiz atcerēties Bībeles pēdējo grāmatu. Nocitēšu jums pāris pantus no Malahijas 3.1 un pēc tam no Malahijas 3.23 un 24. Zaharijai vajadzēja atcerēties, redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā, kungs teica. Un Zaharijam vajadzēja atcerēties pēdējos vecās derības pantus, redzi, es jums sūtīšu pravieti Eliju pirms nāka kunga diena. Liela un bijājuma. Viņš vērsīs tēvu sirdis pie dēliem un dēla sirdis pie tēviem. Kad viņš dzirdēja eņģeļa vārdus, tavs viņš Jānis iest kunga priekšā Ēlijas garā, viņam vajadzēja uzreiz iedegties gaismai, bet tā kā Zahari bija aizmirsis rakstus, viņš eņģeļa vārdi atleca no viņa. Un viņa gadījumā ģenētika pārspēja apsolījumu. Zahari bija aizmirsis, ka viņš dzīvo Dieva pasaulē, ka Dievs darbojas. Viņš darbojas, tas ir viņa darbs. Viņš nodarbojas ar to, lai ķermeni, kā mēs romiešos lasam, kas ir tikpat labs kā miris, lai viņu iespējotu prokreatīvai aktivitātei, kā tas bija ar Abrahamu un Sāru. Tas ir tas, ko Dievs dara. Tā ir viņa nodarbošanās. Un Zaharija to īstenībā piedzīvo arī savā dzīvē. Dieva apsolījums un spēks ir pārāks par ģenētiku un pārāks par vājumu. 24. pants pēc kāda laika viņa sieva Elizabete kļuva grūta un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus. Tātad Dieva apsolījums ir ceļā, spītējot Zaharijas neticībai, spītējot visam, Dieva apsolījums ir ceļā. Elizabete ir stāvoklī. Jautājums ir tāds, vai Zaharija atgūs savu balsi pareizi. Vai viņš beidzot noticēs, ka viņa dēls ir sen apsolītais, gara piepildītais vēstnesis, kas sagatavos Dieva tautu viņu kunga atnākšanai. Un ja tev var teikt, Lūka šajā brīdī viņš atstāja mūs ar tādu, nu, žargonu valodā runājot cliffhangeri, viņš mūs atstāja neziņā, kas sakos tam. Bet nu viens mājiens mums ir, vai ne, no mūsu šīs dienas rakstuvietas, ko Dievs saka, to Dievs arī dara. Tomēr Lūka neatstāja mūs neziņā par to, kāda veida atsaukšanos viņš sagaida no saviem cilvēkiem. Šīs rakstuvietas izskaņā, kā viņš sagaida, ka cilvēki atsaucās evaņģēliju vēstī. Paskatieties uz Elizabeti, tāpat kā Sāra, tāpat kā Hanna, tāpat kā Rāhele. Elizabetes atsaukšanās ir ticība. 25. pants viņa sacīja, kungs man tā ir darījis šajās dienās. Viņš mani ir uzlūkojis, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā, ļaužu acīs. Nu, es domāju, šāda veida rakstuvietām ir izaicinājums. Varbūt mums nav grūti noticēt Lūkam pareizi, kurš apgalvo, ka viņš pieraksta vēsturi, tātad mūsu izaicinājums varbūt uzreiz nav tāds, vai mēs pieņemsim šo kā vēsturi, varbūt citam tas ir izaicinājums. Cits saka, labi, pieņemsim, bet vienmēr ir grūti saprast, kā, nu, ko ar viņu darīt praktiski mums, ko ar viņu darīt mums šodien. Un pienākot pie stāstījuma žandra, man liekas, mums ir divi tādi palīgi, divi kontroli jautājumi, kurus mēs vienmēr varam uzdot. Un pirmais ir šāds. Kas mēs esam šajā stāstā? Kur mēs sevi ieliekam šajā stāstā? Un es nezinu, kā jums, bet dzirdot jebkuru stāstu, manuprāt, cilvēka instinktīvā reakcija ir asociēties ar stāsta galvenajiem varoņiem, ar stāsta galveno varoni. Es esmu galvenais varonis. Bet tas ir labs jautājums, vai ne? Vai mēs esam Zaharijas, vai mēs esam Elizabetes? Nu, varbūt šeit klātsošās dāmas labprāt būtu Elizabetes, vai arī nē? Es domāju, Elizabetes kā parauga atsaukšanās ticībā šajā gadījumā. Bet es pieļauju, ka kungi šajā brīdī gan negribētu pārāk būt Zaharijas, kuri paliek mēmi savas neticības dēļ. Tā kā tas ir tāda jūtīga lieta. Pareizi, mēs gribam būt vienmēr šie galvenie varoņi stāstā. Bet es tikai iezīmēšu vienu problēmu. Problēma tajā, ja mēs gribam būt galvenie varoņi. Cik daudz reizes sludinot šādu veidu vai šādu rakstuvietu, nav izdarīts, manuprāt, ļaunums. It īpaši draudzēs, it īpaši, kuri precēti pāri, kuriem nav bērnu vai nevar būt bērnu. Man liekas, ir svarīgi saprast šī stāsta gaismā, ka šis stāsts nav par ģimenes krīzi. Un šis stāsts neliek cilvēkiem lūgt un domāt, ka ja tu lūgsi un tu ticēsi, Dievs tev obligāti dāvās bērnu. Man liekas, ja to šādā veidā pasniedz, padarot tevi un mani par stāsta galveniem varoņiem, var savārīt lielas ziepes. Šāda mācība radīs tikai sāpes, šāda mācība radīs tikai rūgtumu un izmisumu. Un tas ir pretēji īstenībā stāsta nodomam pareizi, jo eņģeli saka, jābūt priekam un līksmībai, tāpēc vēlreiz atcerēsimies, ka šī stāsta centrā nav ģimenes krīze. Un domāt par to, kas mēs esam šajā stāstā, vai nav tā, ka mēs drīzāk esam. Šie cilvēki ārpus tempļa 10. Pantā, šie cilvēki, kas ir ārpus tempļa, kuri lūdz Dievu. Man šķiet, ka jautājums, ko Lūka vēlas, lai mēs uzdodam, ir vai ļaudis, kas lūdz, vai viņi tiešām arī noticēs paši evaņģēlijiem, vai viņi noticēs evaņģēlijiem vēlāk, vai viņi pieņems to pestīšanu, ko nes kunga atnākšana, vai arī viņi uzskatīs to par pārāk neticamu, lai tā būtu patiesība. Kā arī es ir, varbūt ne visi mēs, bet varbūt kāds. Kāds ir līdzīgi šajā pūlī stāvošs, kurš domā, es īsti nezinu, kā tur ir ar to Gabriela vēsti, es nezinu, kā ir ar to vēsti par kunga atnākšanu. Un vēlreiz Lūka saka, nē, mēs esam labā vietā, lasi uz priekšu. Lūka izdarīs visu, lai mēs būtu pārliecināti, ka mums ir darīšana vēsturi, ka viss notika tieši tā, kā viņš to ir pierakstījis. Viņš sagatavojis secīgu stāstu, secīgu izklāstu. Neliela atkāpe, protams, kaut kādā ziņā, ja runa par plašāku principu šeit, tad mēs varam paņemt kaut ko sev no Zaharijas un Elizabetes pieredzes. Jā, mēs varam tādā plašākā principa ziņā. Pēc aiz neauglības bibliskā parauga slēpjas veids, kā Dievs strādā, kā Dievs darbojās. Dievs mēdz sākt savus dižākos darbus, lietojot bezspēcīgus cilvēkus bezcerīgās situācijās vājumā. Ja mēs kaut kādā ziņā plašāku principu varam piemērot arī savā dzīvē. Man liekas, ka šis ir svarīgs princips, svarīgs atgādinājums. Pirms mēs nākam pie vakarēdiena, pareizi šajā vakarā, pie kunga mielasta. Jāņa nākšanas iemesls, kas tas īsti bija? Lai kungs varētu atdot savu dzīvību, kā izpirkumu maksu par daudziem. Viņš nāca kunga priekšā, lai kungs nāktu un atdot savu dzīvību pie krusta par izpirkšanas maksu par daudziem. Un padomājiet brīdi par krustu. Vai tas cilvēciski runājot nebija tumšākais un bezcerīgākais brīdis Dieva dēlam un Dieva tautai? Cilvēki domāja, viss ir pagalam, viss ir pazaudēts, visas mūsu cerības ir pagalam, bet kungs pārvērto neiznīcīgā priekā un uzvaras rītā uzmā, jo tas, kas tika paveikts, bija tas, kas tika apsolīts. Nedaudz vēlāk pirmajā nodaļā uz 77. Pantā jau mums tiek iezīmēts, ko kungs Jēzus nāk darīt. Viņš nāk, lai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu caur grāku piedošanu mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Nu skaidrs, ka Lūka grib, lai mēs ieraugām to, ka šī ir patiesi priecīga, patiesi līksma vēsts ik vienam, kas sēž tumsā, ik vienam, kas ir nāves ēnā, ik viens, kas jūtas, ka viņš sēž tumsā un ir nāves ēnā, ka nav gaismas. Tā ir priecīga vēsts par viņa žēlastību joprojām. Pat tad, kad mēs tā nejūtamies, mēs vienmēr zinām, ka mēs nākot pie kunga dabūsim šo pašu mierinājumu, šo pašu apstiprinājumu. Dievs ir sūtījis savu dēlu grēku izpirkšanai, lai mums būtu miers ar Dievu. Tātad, kas mēs esam šajā stāstā? Drošāk ir teikt, mēs esam tie paši ļaudis, līdzīgi ļaudis kā tie, kas stāv ārpus tempļa, kas lūdz pēc cerības, lūdz pēc mierinājuma. Bet otrs jautājums izskaņā ir tāds, kur mēs esam šajā stāstā. To arī mums ir svarīgi saprast. Nevien, kas mēs esam, bet kur mēs atrodamies. Protams, ka mēs skaidri saprotam, ka mēs vairs neesam pie Jeruzalemes tempļa ārā, un mēs neesam tie paši cilvēki. Un īstenībā mums dar apzināties arī to, ka mēs neesam cilvēki, kas gaida uz Jēzus bērniņa piedzimšanu. Mēs arī neesam pie silītes vairs šodien pareizi. Mēs uzlūkojam adventu šodien, jeb Jēzus atnākšanu jaunā gaismā. Mūsu cerības, mūsu sapņi ir saistīti ar valdnieku, augšām celto valdnieku Jēzu. Mēs uzticīgi gaidām Kristus mūsu kunga otro atnākšanu. Mēs gaidām, kad ieradīsies mūsu dvēseļu pestītājs, lai apestītu mūsu miesas no šīs pasaules sabrukuma. Tas ir tas, uz ko mēs gaidām. Viņš, kurš iznīcināja grēku un nāves varu mūsu dzīvē, viņš nāk, lai iznīcinātu grēku un varas klātbūtni mūsu dzīvē. Uz viņu mēs gaidām. Un kad mēs to satveram, vai kad mēs saņemam šo atgādinājumu, pareizi tā nāk ar tādu pārsteidzošu neatliekamības sajūtu. Tas mūsu gaidīšanai piešķir pārsteidzošu neatliekamības sajūtu. Ziniet, kā ir iespējams iet cauri nedēļām, nedēļ no nedēļas, tādā kā rutīnas režīmā. Es tieši arī kādam stāstīju Bībeles studijās dzītā nedēļā. Tik tiešām arī mācītājiem ir iespējams nedēļ no nedēļas gatavot sprediķus. Jūs ziniet, tādā rutīnas režīmā, tas izklausās briesmīgi, vai ne? Jo tas ir arī darbs, bet tas ir traki. Bet ir iespējams gatavot svētdienas skolas nodarbības rutīnas režīmā, iet uz Bībeles studijām vai Bībeles studijas gatavot, piedalīties takā vai piedalīties vidusskolānu Bībeles studijās. Rutīnas režīmā mēs ejam tāpēc, ka Miroslavs sūta izziņu, vai mēs ejam, jo mamma ar tēti liek. Vai arī mums ir šī pienākuma sajūta, ja? Bet ir iespējams to visu darīt tādā funkcionāli neticot kādreiz, vai ne? Ka Jēzus otrā atnākšana, viņa ir tepatās aiz stūra, viņa ir tepatās. Atziet, Zaharija un Dieva ļaudīm bija jāpatur prātā vecās derības pēdējā grāmata. Kungs nāk, un tavs dēls Jānis sagatavos viņam ceļu. Esi droši, zini to. Bet, redziet, mums savukārt ir jāpatur prātā Bībeles pēdējā grāmata uz kādu neatliekamības, uz kādu cerības pilnu gaidīšanu tā mūs aicina. Un kaut kādā ziņā tas jautājums arī mums šodien ir. Vai domājot par to, tas mums šķiet neticami, vai tas mums šķiet neiespējami, ka Kristus nāks otrais? Tas ir tas jautājums, ar ko, manuprāt, mēs paliekam. Un redziet, draugi, augšām celtais Jēzus vēlas, lai mēs būtu pilnīgi droši, ka viņš nāk, viņš atgriezīsies. Kaut kādā ziņā Jēzus caur atklāsmes grāmatu saka, draugi, tas notiek, es nāku, es jau nāku. Tāpēc ieklausīsimies vārdos no pēdējās Bībeles grāmatas, pēdējās nodaļas, no 16. panta, ar tiem es arī noslēgšu. Es Jēzus sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā rīta zvaigzne, gars un līgava saka nāc. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc, kungs Jēzu. Lūksim. Tāpēc tavs paldies par evaņģēliju vēsti. Paldies, ka tā skan tik neticami un tomēr tā ir ticama. Kungs, raugoties uz Zahariju un viņa sievu, palīdz mums un stiprina mums mūsu ticību, ka tas, ko tu saki, ir tas, ko tu dari. Viņa sagaidīja apsolījumu piepildīšanos. Kungs, palīdz mums tā gaismā uzticīgi, paļāvīgi gaidīt uz mūsu kunga Jēzus otro atnākšanu. Paldies, ka Jēzus, mūsu pestītājs un glābējs, iznīcinā grēku un nāves varu mūsu dzīvē. Kungs, palīdz mums paļāvīgi garīt uz to dienu. Viņš atgriezīsies un iznīcinās grēku un nāves klābūtni mūsu dzīvē. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen.